Ert News Radio 105,8.
Κυρίε και κύριοι, καλημέρα. 10 και 10 η ώρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Η προειδοποίηση υπήρχε από το Σαββατοκύριακο ήδη ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα για την Αττική και με δυσκολία ξεκινάει. Από τις 8 το πρωί έχουμε φωτιά στον κουβαρά της Αττικής. Υπάρχει και μήνυμα για εκένωση ενός οικισμού του Αγίου Στυλιανού. Εκεί δεν φαίνεται να υπάρχει δάσος. Η βλάστηση είναι χαμηλή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα και γι' αυτό έχει δοθεί και η εντολή να φύγουν οι άνθρωποι για να μην κινδυνεύουν οι ίδιοι και στη συνέχεια να προσπαθήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να προστατεύσουν την περιουσία τους. Είναι ισχυροί οι άνεμοι οι οποίοι πνέουν. Από χθες ήταν ισχυροί. Αυτό ήταν το καλό γιατί με τα σαραντάρια που είχε έκανε υποφερτή την κατάσταση. Το άσχημο είναι όμως ότι άμα εκδηλωθεί φωτιά, αυτοί οι άνεμοι οι οποίοι είναι ακανόνιστοι και δυσκολεύουν πάρα πολύ για το έργο των πυροσβεστών είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Ήδη οι πρώτες εικόνες που έρχονται από τους συναδέλφους στη δημόσια τηλεόραση δείχνουν ότι η κρινοτροφική μονάδα ανακαίγεται και είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Όσοι κινήσει στην περιοχή ενδεχομένως να πρέπει να ακούσετε και τις οδηγίες της τροχέας στη λεωφόρο Σουνίου στο ύψος του Λαυρίου υπάρχει εκτροπή όπως και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στο ύψος της Αγίου Γεωργίου. Εκεί οι ντόπιοι τα ξέρετε καλύτερα και θα πρέπει με κάθε δυνατό τρόπο να συνεργάζεστε με την τροχέα γιατί έχουμε ζήσει και άσχημες καταστάσεις. Για να ακούσουμε τον συνάδελφο, τον Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος αυτή την ώρα είναι στον αέρα της τηλεόρασης.
Δεν γνώριζα την ακριβή τοποθεσία της Χαράδρας. Η αλήθεια είναι ότι τώρα αρχίζει το πράγμα και ξεκαθαρίζει ως προς το γενικότερο πεδίο όπου που επικρατεί αυτή η πυρκαγιά. Λοιπόν, να σας δείξουμε τώρα άλλη μια φορά με τον Νίκο Καραμπέτσο πώς ξεκίνησε η φωτιά, μην προτρέχουμε την ολόκληρη την ηλεκτροτροφική μονάδα, η οποία έχει καταστραφεί ολοσκερώσει το κομμάτι το οποίο είναι προς τα δεξιά μας, όπως βλέπουμε, και εδώ πώς σιγά σιγά η πυρκαγιά μεταφέρεται και θα παραδώσει, θα καταστρέψει ολοσχερός κατά τα φαινόμενα παρά τις προσπάθειες Ελλήνων.
Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι όντως μια κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή, η οποία ήταν δίπλα, στη χαμηλή μεν βλάστηση, αλλά οι κτηνοτροφικές μονάδες έχουν τρόπο να περάσει φωτιά, δεν είναι σαν τα σπίτια, δηλαδή για να αερίζονται οι τείχοι δεν φτάνουν μέχρι την κορυφή, οπότε φαντάζομαι με το σανό ότι άλλο υπήρχε μέσα, έφεκτα υλικά δηλαδή, ήταν πάρα πολύ εύκολο να περάσουν οι σπίθες και να παραδοθεί στις φλόγες. Θα είμαι συνέχεια σε επικοινωνία και με τους συναδέλφους και με τους τοπικούς παράγοντες και θα σας ενημερώνουμε για την κατάσταση. Λοιπόν, σε όλα τα άλλα μέρη, προσοχή τώρα. Έχουν γίνει πάρα πολλές συλλήψεις για τις πυρκαγιές. Σε κάποιες από αυτές φέρονται ως υπαίτιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν πρόσεχαν, ήταν επιπολοί, πιστεύαν ότι μπορούν να κάνουν ένα μπάρμπικιο και να μην υπάρχει πρόβλημα, υπαίθριες εργασίες. Δεν είναι πολλές φωτιές που έχουν πάρει γι' αυτό το λόγο, αλλά και αυτές οι λίγες μπορούν να είναι εξαιρετικά καταστροφικές, οπότε όλη την προσοχή μας. Το άλλο μεγάλο θέμα που θα δείτε αυτές τις ημέρες, ή περισσότερο γιατί είναι και η εικόνα τέτοια, αλλά αν θέλετε και η πρόκληση, είναι αυτή η προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο. Ο πιλότος με ένα φίλο του ήταν μέσα, κατεβήκανε σε μια περιοχή, σε μια παραλία ας πούμε, δηλαδή, άσχετα ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή, δεν πάβει να είναι μια παραλία. Και κάποιος, επειδή έχει αυτή τη δυνατότητα, αν και το σχέδιο πτήσης του δεν ανέφερε ότι θα κάνει εκεί την προσγείωση, αλλά σε καθορισμένο χώρο που είναι για, που έχει ελικοδρόμιο, πήγε στο Σαρακίνικο. Αυτό το οποίο διαπιστώνεται μέχρι στιγμής, αν έχω καταλάβει καλά όλα τα ρεπορτάζ, τις αναφορές που υπάρχουν και τις πληροφορίες που δίνονται, είναι ότι θεωρητικά μπορούσε να το κάνει. Ο νόμος δεν απαγορεύει με σαφήνεια προσγείωση σε μια τέτοια περιοχή. Πρώτον, γιατί δεν είναι natura, οπότε αυτομάτως αποκλείονταν. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή, αλλά δεν είναι χαρακτηρισμένη. Το δεύτερο είναι ότι πρακτικά τα ελικόπτερα μπορούν να προσγειώνονται κατά βούληση του πιλότου όπου πιστεύουν, και υπάρχει μια παράμετρος που λέει αρκεί να μην κινδυνεύει κόσμος. Επειδή υπήρχε εκεί κόσμος, εκεί πάρα τώρα φαντάζομαι θα δουν με ποιο τρόπο οι αρχές, εάν πρέπει θα τιμωρηθεί ή όχι ο πιλότος. Ο νόμος πάντως, άκουγα νωρίτερα και έναν χειριστή ο οποίος είχε βγει σε ένα κανάλι, ο οποίος διαφωνούσε με την προσγείωση, έλεγε όμως ότι θα δείτε, λέει, ότι ο νόμος δεν την απαγορεύει. Και επειδή δεν υπάρχει νόμος που να σε τιμωρεί για έλλειψη κοινωνικής ενσυναίσθησης ή χαμηλής ευφυΐας, πολύ φοβάμαι ότι αυτό το οποίο έγινε χθες μπορεί να ξαναγίνει, εκτός αν το αποτρέψει πολύ φασαρία που γίνεται. Διαφορετικά, εδώ υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομοθετικό κενό. Και βέβαια μια συγκλονιστική είδηση που έρχεται για τον τετράχρονο στην Πάρα, το οποίο παιδάκι πνίγηκε μέσα στην πισίνα, οι γονείς του από ό,τι φαίνεται ήταν λίγο πιο πέρα. Κάπου εκεί ήταν και ο ναυαγοσώστης που ήταν ο ιδιοκτήτης, κάπου δίπλα ήταν και ο μπάρμαν, κανείς δεν πήρε χαμπάρι το παιδάκι. Δυστυχώς στις πισίνες τα παιδιά πνίγονται αθόρυβα, δεν κάνουν φασαρία, δεν κάνουν θόρυβο, δεν μπορείς να τα πάρεις χαμπάρι. Και όλα μπορούν να γίνουν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όπου υπάρχει πισίνα, σε ξενοδοχείο, σε κατάστημα διασκέδασης ή σε σπίτι που υπάρχουν πάρα πολλές, πρέπει να είσαι στα παιδιά διαρκώς από πάνω, διαρκώς. Τώρα διαβάζουμε και εμείς τα ρεπορτάζ των συναδέλφων ότι υπάρχει μια άλλη κατηγορία των γονιών προς τον ιδιοκτήτη που ήταν και ο ναυαγοσώστης, και τούμπαλιν. Το παιδάκι έφυγε. Ούτε οι γονείς το θέλανε, ούτε ο ιδιοκτήτης, είναι σίγουρο, κανείς δεν ήθελε να γίνει αυτό. Όμως πραγματικά στις πισίνες δεν υπάρχει το παραμικρό δευτερόλεπτο που να μπορεί κάποιος να ολιγορήσει. Και τώρα ποιος γονιός δεν θα θυμηθεί έστω και μία φορά που έχασε για λίγα δευτερόλεπτα ή και για κανένα δύο λεπτά το παιδί του από τα μάτια του. Δυστυχώς, έτσι γίνεται. Είναι και τα παιδιά διαρκώς ανήσυχα, είναι και οι γονείς κουρασμένοι. Μπορεί ένα-δύο λεπτά και να το χάσει το παιδί από τα μάτια σου. Ας μου πει ένας γονιός ότι δεν του έχει συμβεί. Πρέπει λοιπόν, και καλά και εμείς να έχουμε τα μυαλά μας, το νου μας διαρκώς συγκεντρωμένο, αλλά και όσοι λειτουργούν οι πισίνες, που οι άνθρωποι δεν είναι ούτε κακούργοι ούτε δολοφόνοι, να το καταλάβουν 100% ότι για να δουλέψουν πρέπει να υπάρχουν διαρκώς μέτρα ασφαλείας. Ο ναυαγωστός πρέπει να έχει την καρεκλίτσα του και να κάθεται εκεί όλη την ώρα. Άδεια η πισίνα, εκεί ο ναυαγωστός, γιατί ξαφνικά κάποιο παιδάκι μπορεί να πάει. Αποχαιρετήσαμε σήμερα και τον Νίκο Καλογερόπουλο, 74 του χρόνια, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, από αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπων, ο οποίος τον άκουγες να μιλάει σε συνεντεύξεις του και να είναι τόσο ζωντανός, τόσο ενεργητικός και τόσο αυθεντικός γύρω από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν την τέχνη. Όποια τέχνη και αν υπηρέτησε, κυρίως βέβαια την τέχνη την υποκριτική, σε ταινίες που τον έχουμε απολαύσει, όπως το Μάθε Παιδί Μου Γράμματα, το Ρεμπέτικο, βέβαια η Λούφα και η Παραλλαγή ή η Θηλυκή Εταιρεία. Βέβαια το πιο προσιτό μέσο σε όλους μας είναι η τηλεόραση, από την οποία για δικούς του λόγους ή άλλων δεν αποσίαζε τα τελευταία χρόνια. Μπορεί και να μην του τέριαζε όλο αυτό που συμβαίνει στην τηλεόραση έτσι όπως συμβαίνει. Υπάρχουν όμως και εξαιρετικές σειρές. Όπως και να έχει, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε με όλο του το μεδούλι του με την τέχνη, έγραψε στίχους, έγραψε τραγούδια, τραγούδησε, εμφανίστηκε, έγραψε ποίηματα, σκηνοθέτησε. Προσπαθούσε με κάθε δυνατό τρόπο να εκφράσει τα μέσα του προς τα έξω, έχοντας ταυτόχρονα και την αποδοχή των συναδέλφων του. Που πάντοτε οι συνάδελφοι είναι το πιο δύσκολο κοινό. Τώρα το άλλο σύριαλ που παίζει πάρα πολύ στην πολιτική είναι το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού, με τις κόντρες που υπάρχουν μέσα στο ίδιο το κόμμα. Δηλαδή καλά αυτό δεν είναι κόμμα. Υπό ποια έννοια το λέω, ότι έχει δημιουργηθεί πολύ πρόσφατα, δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί, δεν έχει κατέβει στις εκλογές, δεν έχει μπει στη Βουλή. Άλλα κόμματα που έχουν περάσει αυτές τις διαδικασίες βλέπουμε να έχουν προβλήματα και φθορά. Εδώ πέρα έχουμε φθορά όταν θα έπρεπε να υπάρχει πραγματικά μια ελπίδα και μια κοινή προσπάθεια από όλους. Αλλά έχουμε διαρκείς αποχωρήσεις και απαξίωση των ανθρώπων που πριν από λίγες ημέρες η κυρία Καρεστιανού τους είχε δίπλα της, και απαξίωση της κυρίας Καρεστιανού από αυτούς τους ανθρώπους που πριν λίγες μέρες προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι αυτό είναι το παρόν και το μέλλον της χώρας, αυτή είναι η ελπίδα. Η κυρία Καρεστιανού που λέει ότι δεν έκανε ακόμα, έκανε κίνημα, αναγνωρίζει σε αυτή την τακτική, στις αποχωρήσεις δηλαδή και στις καταγγελίες, ότι υπάρχει ένα παρακίνημα. Το παρακίνημα, όπως λέμε παρακράτος, στήθηκε λέει μέσα σε 2 ώρες και συντονίστηκε υπέρ του Θανάση Αυγερινού. Αυτό το παρακίνημα, λέει η κυρία Καρεστιανού, το είχαμε αντιληφθεί πριν την ιδρυτική διακήρυξη. Και δεν το ξερίζωσε. Όπως είπε, το άφησε για να αποκαλυφθεί και να αποκαλυφθούν περισσότεροι που εμπλέκονται. Έχουμε ακούσει θεωρίες συνωμοσίας, αλλά αυτή είναι καινούρια. Τους ήξερα αλλά τους άφησα για να τους δρω όλους. Για το Δία Αυγερινό είπε ότι ανέλαβε τον τομέα επικοινωνίας χωρίς να του τον αθέσει κάποιος. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. Λοιπόν, μπράβο και στην Ελένη Ακοβάκη, η κόρη του Περικλή Ακοβάκη, που αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα Ευρώπης κάτω το 18. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, συγγνώμη, κάτω των 20, και ήρθε τρίτη στα εμπόδια, στα 400 μέτρα εμπόδια. Πολύ δύσκολο άθλημα, δεν είναι που τρέχεις μόνο, πρέπει και να περνάς τα εμπόδια και με το σωστό τρόπο για να μπορέσεις να συνεχίσεις με την ίδια ορμή, κάνοντας το ένα μετά το άλλο πανελλήνια ρεκόρ. Αν δεν είναι λάθος στατιστική, αυτό το οποίο έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες είναι το εξής, ότι σε 4 παγκόσμια, 3 πανευρωπαϊκά και σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, όχι μόνο σε άντρες και γυναίκες, η Ελλάδα έχει πάρει μετάλλια στην υδατοσφαίρη, στην κονίδηση, στην ιστιοπλοεία, στην κοπελασία και στο στίβο. Και αυτά αθρηστικά είναι 27 μετάλλια. Ξαναλέω τα αθλήματα, υδατοσφαίρης, η κονίδηση, ιστιοπλοεία, στίβος και κοπελασία. Δηλαδή, όπου λιγότερο εμπλέκει την πολιτεία, τόσο πιο καλά πάει το σύστημα. Πάμε στο Σαλονικό, πάμε στον κύριο Γιάννη Φρεμιάδη, που είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, να μας πει πώς έχουν τα πράγματα με τη φωτιά στο Κουβαρά. Κύριε Φρεμιάδη.
Καλημέρα σας. Μ' ακούτε?
Ναι, βέβαια. Πώς είναι η
κατάσταση? Καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ τώρα στο σημείο. Η φωτιά έχει μια θετική εικόνα αυτή τη στιγμή. Ήταν αρκετά δύσκολη. Πνέουν άνεμοι οι οποίοι αλλάζουν συνεχώς τη διεύθυνσή τους και μας κάνει το έργο δύσκολο. Κάναμε προληπτική εκένωση του οικισμού εδώ. Τους μεταφέραμε τους δημότες μας στα κλειστά κτίρια με κλιματιζόμενο χώρο. Αυτή τη στιγμή η φωτιά πάει προς το καλύτερο. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής, όπως και εναέρια. Θεωρούμε ότι σε λίγη ώρα θα υπάρχει καλύτερη εικόνα.
Άρα λέτε ότι έχει περιοριστεί όσον αφορά στην έκταση. Πλέον δεν κατευθύνεται άναρχα έτσι από προς τη μία ή την άλλη πλευρά.
Έτσι ακριβώς.
Είναι μακριά από οικισμό πλέον?
Πλέον είναι, πέρασε από τον οικισμό, δεν κάηκε κάποιο σπίτι. Έκαιγε διάσπαρτα. Πλέον όμως δεν απειλείται κάποιος οικισμός. Mm-hmm. Έχει φύγει προς το βουνό δηλαδή πάνω.
Έχει φύγει πάνω προς το βουνό και το βουνό τι καύσιμο ήλια έχει?
Το βουνό έχει κάποια μικρά πευκάκια και σχήνα. Δεν είναι κάποιο βουνό που είναι μέσα στο πεύκο, ας πούμε, και στο δέντρο.
Έχει μικρά πευκάκια γιατί έχει κάποιο στο παρελθόν. Μάλιστα. Κύριε Φρεμιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά, καλή σας
μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, έχει βελτιωθεί η εικόνα της κατάσβεσης. Δεν έχει κινδυνεύσει άνθρωπος, εκτός από την κεντροφική μονάδα που ακούσαμε και είδαμε και νωρίτερα όσοι έχουν μπροστά μας τηλεοράσεις στο Earth News. Δεν υπάρχει άλλη καταστροφή και πλέον ελπίζουμε ότι εφόσον διατηρηθούν αυτές οι συνθήκες που δεν είναι καλές, αλλά φαίνεται ότι μπορούν να το διαχειριστούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Θα τελειώσει γρήγορα αυτή η ιστορία, αλλά ας περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Ευχόμενοι τα καλύτερα. Λέγαμε λοιπόν για τον ελληνικό αθλητισμό, όπου σε αθλήματα που δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ στην πρώτη γραμμή κτλ. Ακούς ονόματα αθλητών που παίρνουν μετάλλια και δεν έχουμε ξανακούσει τα ονόματά τους. Δεν είμαστε πάρα πολύ συνηθισμένοι στην προβολή αυτών των παιδιών, τα οποία προβάλλονται για λίγο όταν κερδίζουν αυτά τα μετάλλια και μετά επιστρέφουν στη ρουτίνα τους, η οποία είναι μια ρουτίνα καθημερινής, πολύ ώρης προπόνησης. Όπως στην πραγματικότητα το μόνο που έχουν να περιμένουν είναι να πάρουν τα μόρια για να μπουν σε κάποιο πανεπιστήμιο ή αν πάρουν παγκόσμια μετάλλια να μπουν κατευθείαν, και αυτό είναι όλο. Ερασιτέχνες αθλητές με το μίνιμουμ της βοήθειας που όμως καταφέρουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και δεν το λέω σαν κακό, σε όλο τον κόσμο, σε κάποια αθλήματα υπάρχει τεράστια προβολή, υπάρχουν χορηγοί, υπάρχουν θεατές, υπάρχουν εισιτήρια, υπάρχουν τηλεοπτικές καλύψεις, σε κάποια δεν υπάρχουν. Σε όλο τον κόσμο λοιπόν υπάρχουν αθλητές οι οποίοι για τη χαρά του αθλητισμού, της συμμετοχής, για το σαράκι του πρωταθλητισμού, την καλή έννοια το λέω και πάλι, δίνουν καθημερινά τεράστια μάχη. Που κάποιοι τελικά την κερδίζουν κιόλας. Αν και όταν κάνεις αθλητισμό, όλοι κερδισμένοι είναι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line, in my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old, young, but I'm not that bold, and I don't think sold. I'm just doing what we're told.
Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. neighbor every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Drowns me, makes me wanna fly. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars. Makes me feel alive.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Ethnos Radio. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όσους ξεκίνησαν τις διακοπές τους, καλή επιστροφή σε όσους γυρίσανε. Είναι και κάτι άλλοι που κάνουν cool break και θα επιστρέψουν αργότερα στις διακοπές. Τώρα που έχουν ερεμήσει και οι δρόμοι και έχουν αδειάσει και ειδικά κάποιες ώρες, ας πούμε το βραδάκι είναι ακόμα πιο άδειο και τα λοιπά, έχετε το νου σας. Όσοι πιστεύετε ότι μπορείτε να πατάτε παραπάνω τον γκάζι, στείνει πάρα πολλά μπλόκα η τροχέα, τους ξέρει αυτούς τους δρόμους, περιμένει, έχουν φύγει λέει εκατοντάδες διπλώματα αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, κανονικά τέτοια ώρα λέμε το δεκάλογο της ημέρας, το κάνουμε, αλλά σε λιγάκι θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις συνεντεύξεις και θα επανέλθουμε με το δεκάλογο. Η φωτιά στον Κουβαρά δείχνει να έχει μια καλή εικόνα όσον αφορά την προσπάθεια κατάσβεσης. Πριν από λίγο μας ενημέρωσε και από το Δήμο, από την πολιτική προστασία, ότι έχει περιοριστεί, έχει απομακρυνθεί σε συγκεκριμένη περιοχή, γιατί ήταν ακανόνιστη λόγω των ανέμων για πάρα πολλή ώρα. Ότι κατευθύνεται εκτός οικισμών και κατοικημένων περιοχών σε χαμηλή βλάστηση και θέλουν να πιστεύουν ότι εφόσον δεν αλλάξει κάτι όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες, τότε σύντομα θα μπορέσει να δηλωθεί κατάσβεση. Αλλά μέχρι τότε υπομονή. Και προσπάθεια. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στην Νάξο, στην κυρία Ελένη Ανδριανοπούλου, η οποία είναι ένα από τα μέλη του κινήματος Σώστε τις Παραλίες της Νάξο. Να σας θυμίσουμε ότι η ιστορία με τις ξαπλώστες, τις παράνομες καταλήψεις, επεκτάσεις κτλ. Ξεκίνησε από την Νάξο, όπου δημιουργήθηκε αυθόρμητα ένα κίνημα, αν κατάλαβα καλά και αν εξακολουθεί να ισχύει, χωρίς κομματικό καπέλωμα, γι' αυτό και πήγε και πάρα πολύ καλά ως κίνημα. Το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να αφυπνίσει και μια έτσι ωραία κοιμόμενη πολιτεία που έπαιρνε τον ύπνο του δικαίου και πήρε μέτρα. Για να δούμε τώρα πώς αποδίδουν όλα αυτά. Καλημέρα, κυρία Ανδρινοπούλη, τι κάνετε?
Καλημέρα σας. Σας χαιρετώ από την Άξο.
Και εμείς από την Αθήνα. Λοιπόν, από την Άξο ξεκίνησε και όλη αυτή η ιστορία με τη διαμαρτυρία για τις ξαπλώστρες, τις επιχειρήσεις δηλαδή, που καταλαμβάνουν υπερβολικούς χώρους στην παραλία που δεν δικαιούνται, έτσι. Δεν λέμε συνολικά για όλες, αλλά για ό,τι δεν ήταν νόημα.
Ναι, δεν ξεκίνησε από την Άξο. Το 2023 υπήρξαν πολλά νησιά και πολλοί τόποι, αλλά κυρίως νησιά, τα οποία...
Κυρία Ανδριανοπούλου, έχετε την καλοσύνη να βάλετε καλά το τηλέφωνο στο... να το χειριστείτε
τώρα,
για να σας ακούμε σωστά, ωραία και όπως πρέπει. Ναι.
Μα ακούτε καλύτερα τώρα?
Τώρα είναι καλύτερα.
Ναι, ωραία. Καλημέρα και πάλι.
Δεν ξεκίνησε, λέτε, από την Άξο, ναι.
Ότι το 2023 κινητοποιήθηκαν πολλοί πολίτες από διάφορα νησιά. Από την Πάρο, από την Άξο, από τη Ρόδο, από την Κρήτη, στην Ίω. Λοιπόν, είχαμε δηλαδή μια κινητοποίηση η οποία σύντομα έγινε πανελλαδική. Στην Άξο πραγματικά είχαμε μια θόρμητη κινητοποίηση που τώρα μετράει πλέον από το 23 μέχρι τώρα, τέταρτο καλοκαίρι, εδώ και 3 χρόνια. Και έχει συσπυρώσει αρκετούς πολίτες στα social media, που έχουμε μια ομάδα, είναι πλέον 8.800 πολίτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται. Αυτό βέβαια δεν είναι η πραγματική, να το πούμε έτσι, κινητοποίηση, η οποία πάντα πέφτει σε λιγότερα χέρια και σε λιγότερες πλάτες, αλλά όπως και να το κάνουμε, είχαν κινητοποιηθεί εκατοντάδες πολίτες έμπρακτα και όχι μόνο στα social. Από τότε...
Επί το αποτελέσματος, κυρία Ανδριανοπούλου, αυτό το οποίο βλέπετε είναι τι?
Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε στον τόπο μας και σε πολλούς τόπους, στις παραλίες, είναι να έχουν γίνει έρμεο κάθε παράβασης, κάθε παραβατικότητας, κάθε παρανομίας, καταπάτησης, καταστροφής. Στην Νάξο έχουμε μεν χιλιόμετρα παραλιών, αλλά έχουμε και χιλιόμετρα επίπλων και καταπατήσεων, εξέδρες, ντεκ, πασάλους.
Συγγνώμη, μετά την κινητοποίηση της πολιτείας και τα μέτρα που πήρε και τη δυνατότητα για δημόσια καταγγελία και τα ντρόν που σηκώνεται και τους ελέγχους που γίνονται, εξακολουθείτε να βλέπετε να μην τηρείτε ο νόμος?
Δεν έχουμε δει κανέναν ντρόουν εμείς από την πολιτεία από το 2024 που το έχει εξαγγείλει, όπως και δεν έχουμε δει και ελέγχους σε μεγάλη κλίμακα. Οι πολίτες συνεχίζουν να καταγγέλουν. Έχουν μειωθεί οι καταγγελίες από όσο πιστεύουμε εμείς. Δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν μας δίνουν ούτε στατιστικά ούτε μας γνωρίζουν τι κάνουν. Έχουν τουλάχιστον από αυτά που μας λένε οι άνθρωποι μειώσει τις καταγγελίες στο MyCoast, που είναι η εφαρμογή που έφτιαξε το Υπουργείο Οικονομικών το 2024 για ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες, διότι αυτό δεν λειτουργήσε. Ήδη τότε μας είχε ενημερώσει στο τέλος της σεζόν το Υπουργείο Οικονομικών ότι μόνο μία καταγγελία από όλες τις χιλιάδες των Κυκλάδων πραγματικά την κοιτάξανε έτσι ώστε να έχει κάποιο αποτέλεσμα.
Εγώ χθες πάντως έβλεπα ότι παίζανε ειδήσεις πρόστιμα τα οποία μπήκανε σε επιχειρήσεις που μερικές δεν είχαν καν άδεια για να βγάλουν ξαπλώστες σε διάφορες περιοχές.
Ναι, στην Άξο δεν γίνεται αυτό όμως.
Δεν το βλέπετε στην περιοχή σας, λέτε?
Στην Άξο,
υπάρχει περίπτωση να γίνεται και να μην το γνωρίζετε?
Μπορείτε?
Υπάρχει περίπτωση, λέω, να έχουν τιμωρηθεί επιχειρήσεις ή να έχουν σταματηθεί και να μην το γνωρίζετε?
Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο τόπος είναι πολύ μικρός, δηλαδή γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Αυτό που είχε γίνει και που σίγουρα θα είναι και φέτος, αλλά τουλάχιστον είχε γίνει τις προηγούμενες χρονιές, είναι ότι πράγματι είχαν μπει κάποια πρόστιμα, είχαν γίνει κάποιοι έλεγχοι, αλλά δεν γίνονται σε μεγάλη κλίμακα, γίνονται στοχευμένα από καρφωτές, να το πούμε έτσι, καταγγελίες. Είτε είναι του γείτονα, είτε είναι του επιχειρηματία του διπλανού, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, στο τέλος τους κυνηγάει, ας πούμε, η ΔΟΕ. Κάπως έτσι λειτουργεί το θέμα. Πράγμα που δεν είναι αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλουν οι πολίτες. Οι πολίτες θέλουμε οι παραλίες να είναι κοινόχρηστες. Δεν θέλουμε να κάνουμε σαν νόμους, ούτε να παίζουμε με τα νεύρα ούτε των επιχειρηματιών, ούτε τα δικά μας, ούτε των λειτουργών, ας πούμε.
Εκ του αποτελέσματος, κυρία Δυνανοπούλου, τελικά, άσχετα τώρα αν υπάρχει κάποια παρανομία που δεν έχει εντοπιστεί, γιατί υπάρχει και η μεγάλη εικόνα, έτσι, η συνολική, αισθάνεστε ότι υπάρχει αρκετή ελεύθερη παραλία πλέον σε σχέση με όλο αυτό το κύμα που είχε ξεκινήσει να μην αφήνει ίχνος, ειδικά εκεί κοντά στη χώρα της Νάξο, Προκόπης, Πλάκα κτλ. Έτσι είχαν γίνει όλα καρεκλουπόλεις. Αισθάνεστε ότι πάει καλύτερα το πράγμα ή χειρότερα?
Έτσι είναι ακόμα και χειρότερα. Φέτος δώσαμε και παραπάνω παραχωρήσεις. Δεν τους έφταναν αυτές που είχαμε ήδη. Δηλαδή όχι, δεν πάει καλά το πράγμα, δεν έχει αλλάξει και συνεχίζει να έχει αυτή την εικόνα και ακόμα χειρότερη, διότι η ατιμωρησία φέρνει βέβαια ακόμα μεγαλύτερο θράσος.
Εσείς μπαίνετε, κάνετε στο My Coast καταγγελίες?
Ορίστε, εγώ προσωπικά.
Έχετε κάνει ένα κίνημα και έτσι, και υπάρχει μια πλατφόρμα για αυτή τη δουλειά.
Ναι, αυτή η πλατφόρμα, όπως προσπάθησα να εξηγήσω πριν από λίγο, το 2004 όταν δημιουργήθηκε, δημιούργησε πάρα πολλές προσδοκίες. Είχαν πει ότι τότε θα βγάλουν τα ντρόουν, ότι θα κάνουν ελέγχους αμέσως κτλ. Αυτό δεν το έχουμε δει στην Άξο. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν καταγγελίες στην εφαρμογή και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν απογοητευτεί εντελώς, να το πω έτσι. Τώρα το τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό, αν είναι σωστό να απογοητεύεσαι ή όχι, δεν θέλω να το κρίνω. Η αλήθεια είναι όμως ότι το αποτέλεσμα, εκ του αποτελέσματος, αν το κρίνουμε, δεν έχει αλλάξει κάτι στην Νάξο. Οπότε και εκ του αποτελέσματος, αν το κρίνουμε, δόθηκαν ή μάλλον προσπάθησαν να δώσουν παραπάνω παραχωρήσεις από ό,τι το 2023. Έτσι, με περιοχές οι οποίες δεν ήταν μέσα τώρα σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, εκεί που είχαμε παράνομες παραχωρήσεις, να το πούμε και αυτό, επί σειρά ετών καταπατήσεις, ξαφνικά είδαμε φέτος, μετά από μια δεκαετία, ας πούμε, την οποία καταπατούνταν η παραλία, σε αυτό το σημείο να δίνεται παραχώρηση. Δηλαδή, να νομιμοποιούν, δηλαδή, με λίγα λόγια και τους παραβάτες. Αυτό πώς θα το...
Κυρία Αντριανοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ωραία, ευχαριστώ.
Να καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, μέλος του κινήματος ως την παραλία της Νάξου. Εντάξει, αν είναι νόμιμη παραχώρηση, επειδή ο νόμος λέει και κάτω από ποιες προϋποθέσεις λειτουργεί μια επιχείρηση, πόσο πρέπει να απέχει από την παραλία, πόσο κενό πρέπει να υπάρχει στο ελεύθερο κομμάτι κτλ. Οκ, δεν έχει κανείς να πει τίποτα, είναι απόφαση του Δήμου ή της ΚΕΔ. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. Γενικά πάντως πολύ ξαπλώστρα. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Και λίγα τα σάκια. Of that last offered cup or disappear into the potter's ground. When the man comes around. Πόσο εύκολα οι Δήμοι αποφασίζουν να δώσουν για να έχουν έσοδα, γιατί μπορεί και κάποιοι τους αρέσουν τις καπλώσεις και οι ομπρέλες, έτσι, δεν τον εχοποιούμε. Πόσο εύκολα μπορούν να δώσουν την παραχώρηση και τα λοιπά, και πόσο δύσκολα να στρώσουν λίγο ό,τι πρέπει για να καθαρίσουν ταυτόχρονα τις παραλίες και για να φροντίζουν να υπάρχουν και υποδομές για να είναι καθαρές. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. 48 λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά τις 10 πάμε τώρα για το δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γιατί εκεί που συζητάγαμε το ποσοστό που θα πάρει στις εκλογές, η κουβέντα έχει πάει αν θα υπάρχει μέχρι τότε. Λίγο υπερβολικά το λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι μόνο ότι φεύγουν τα στελέχη, αραβαράνε και την πόρτα με πάταγο. Και ταυτόχρονα αυτό που βλέπαμε και πριν γίνει κόμμα. Πολύ συνωμοσιολογία και από όποιον φεύγει και από όποιον μένει. Δηλαδή όποιος φεύγει καταγγέλει για μια συνωμοσία, εκτός από αυτή για την οποία τον καταγγέλει η κυρία Κριστιανού. Στο νούμερο 9, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που ψάχνει, λέει, τρόπο απεμπλοκής από το Ιράν. Διότι, όπως γράφουν τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, η εξίσωση είναι απλή. Με βομβαρδισμούς δεν κερδίθηκε ποτέ κανένας πόλεμος. Αλλά ειδικά αυτόν που από ό,τι φαίνεται δεν θέλουν να τον κερδίσουν και με το πεζικό. Οπότε λέει ο αρχηγός, απεμπλοκή. Στο νούμερο 8, ο γιος του Biden, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο καρκίνος του πατέρα του έχει εξαπλωθεί στα οστά και είναι, λέει, πραγματικά επώδυνο ακόμη και να τον βλέπεις εξαιτίας του γεγονότος ότι υποφέρει πάρα πολύ. Πειραστικά στον άνθρωπο, αλλά είναι αναπόφευκτη και η εξής σκέψη. Ότι σε αυτή την ηλικία και σε αυτή τη διανοητική και σωματική κατάσταση τον είχαν πείσει και ήθελε και ο ίδιος να κατέβει για πρόεδρος των ΗΠΑ, στερώντας τη χώρα του και το κόμμα του από τη δυνατότητα να έχει έγκαιρα έναν κατάλληλο υποψήφιο. Στο νούμερο 7, η Trabzon Spor, αν δεν κάνω λάθος, είναι η ομάδα της Τραπεζούντας στην Τουρκία, έδωσε στο Σαλάχ από τη Λίβερπουλ 30 εκατομμύρια το χρόνο και πολλά ακόμα προκειμένου να αγωνίζεται στο τουρκικό πρωτάθλημα. Οι Τούρκοι λοιπόν διαραίουν τη συμφωνία και μεταξύ άλλων γίνεται γνωστό το εξής. Ότι του διαθέτουν 10.000 το μήνα για το κομμωτήριο της συζύγου του και 5.000 το μήνα για χαρτί υγείας. Να πιστέψουμε λοιπόν ότι μπορεί κάποιος στην Τουρκία να δώσει 5.000 το μήνα για χαρτί υγείας. 10.000 το μήνα για κομμωτήριο σε μια γυναίκα που φοράει μαντήλα, με ποιο τρόπο θα δαπανηθούν? Προσπερνάω το γεγονός ότι η Τραμπζονσπορ είχε πάρει πρωτάθλημα το 2022 με Μπακασέτα και Σιώπη βασικούς. Στο νούμερο 5, ο γιος του Μπέκαμ δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok όπου κάνει τον influencer. Στο βίντεο λοιπόν παρουσιάζει μία συνταγή μακαρονάδας με σάλτσα ντομάτας. Το κράζουνε πάρα πολύ γιατί ήταν πάνω σε ένα κότερο. Πήγε πίσω στην προπέλα, πήρε θαλασσινό νερό, είχε βουτήξει μέσα και ίδιος με τα πόδια και του λένε, εντάξει, είναι σωστό τώρα αυτό που κάνεις, έχεις βάλει και τα πόδια σου μέσα, το νερό αυτό είναι για να το πιείς, δίπλα είναι και η εξάτμιση με τα καύσιμα. Και προσπερνάμε τελείως το γεγονός ότι ο άνθρωπος κάνει το μάγειρα και υποτίθεται ότι δείχνει μία συνταγή για μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας, δηλαδή αυτά που μαθαίνεις στα παιδάκια στον παιδικό σταθμό για να περνάει η ώρα. Το καλύτερο σχόλιο. Νομίζω ότι τα έχω όλα τελικά εκτός από το κότερο. Στο νούμερο 4, ο κύριος Χαρδαλιάς, που με ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκριθεί καμία περιβαλλοντική μελέτη, καμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών απέστεια προστατευόμενες αναδασωτές ή πυρόκλητες περιοχές. Σωστός, μπράβο και τα λοιπά. Αν και το θέμα δεν είναι τι κάνουμε μετά τη φωτιά. Το θέμα πάντα είναι τι κάνουμε για να μην μπει. Γιατί έχει γεμίσει τηλεόραση με πλάνα σε αυτές τις περιοχές όπου τα άγρια ήταν στο 1 και στο 1,5 μέτρο. Στο νούμερο 3, η Μελόνι, η οποία ανέστειλε τη συνθήκη Σέγγεν για την Ισπανία. Αν και η Ιταλία μπορεί στο μέλλον να αντιμετωπίσει παρόμοια κατάσταση στο μεταναστευτικό όπως αυτή τη Στούτα και έχει αντιμετωπίσει το παρελθόν. Ωραία, γιατί το κάνει? Γιατί και η Μελόνι έχει πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις. Κάνει λίγο τσαμπουκά στον σοσιαλιστή Σάντζεθ, μπας και ξαναμαζέψει στην Ιταλία τα ορφανά της ακροδεξιάς. Και στο νούμερο 2, η Εθνική Φαρμακευτική Ένωση της Αγγλίας. Ακούστε τι ανακοίνωσε. Ότι το 2025 3,5 τόνοι φαρμάκων δεν χρησιμοποιήθηκαν, αν και αγοράστηκαν. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή και στα δικά μας φαρμακεία στο σπίτι. Το ανοίγεις και νομίζεις ότι είσαι παράρτημα φαρμακείο, ενώ ταυτόχρονα όλα τα μέλη της οικογένειας είναι υγιή. Διότι παθαίνεις κάτι, σου λέει ο γιατρός, πάρε για 5 μέρες ένα αντιφλεγμονώδες, αγοράζεις το φάρμακο, αυτό έχει μέσα 25 χάπια. Δηλαδή τα 20 τσάμπα. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα, είναι παγκόσμιο και τι κάνουμε εμείς καλά, οι φαρμακευτικές καλύτερα. Και στο νούμερο 1, αυτός ο οποίος προσγύρωσε το ελικόπτερό του στη Μήλο προκειμένου να κάνει τη βολτίτσα του, ενδεχομένως να ρίξει και μία βουτιά. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, κάποια παράβαση του νόμου οφθαλμοφανή δεν έχει κάνει, εκτός βέβαια αν υπήρχε νόμος για μια λοφυγοδικία. Τέτοιος νόμος δεν υπάρχει, οπότε άντε να δούμε τώρα πώς θα εμποδίσεις τον επόμενο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ο Νίκος Κλαβενίτσης με τον Γιάννη Πρίδεση ρυθμίζουν τον ήχο. Η Ρα Παρανίου διαλέγει τα τραγούδια. Η Μαρία Κόντου με τη Λίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, γυρίσαμε από λίγες διακοπές. Θα δουλέψω αυτή την εβδομάδα και να ξαναφύγουμε με το καλό. Το συμπέρασμα των διακοπών. Αυτή η ωραία ανακάλυψη τα ακουστικά δεν πρέπει να την ξεχνάς ποτέ στην παραλία. Δεν ξέρω αν έτυχε, αλλά να πέφτω κάθε μέρα σε κάποιον ο οποίος δίνει μία διάλεξη στην παρέα του και πρέπει να ακούμε σε απόσταση 50 μέτρων και όλοι οι άλλοι. Πάμε μελωδικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
what you're running from. And they got, they got, they got, they got you on the run. So Friday night, Holy Ghost, take me to your level. Show me the one I need the most. I need the most. I wish I knew you when I was young. I could have got so high. Now we're here.
News Radio 105,8.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow?
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και όπως σας είπαμε, ένα από τα θέματα που παίζει πάρα πολύ σήμερα είναι η προσγείωση του ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Εκτός του γεγονότος ότι είναι μια περιοχή πάρα πολύ όμορφη, ιδιαίτερα ευαίσθητη περιβαλλοντικά και πολιτισμικά, είναι και μια περιοχή που υπήρχε κόσμος, ο οποίος εκείνη την ώρα έκανε τη βόλτα του ή τον μπάνιο του. Ο κύριος Χιωτάκης είναι ο ίδιος χειριστής ελικοπτέρου, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι λέει και η νομοθεσία και θα μπορούσε και να του έχει τύχει. Για να μας βοηθήσει λίγο, να μας δώσει τις γνώσεις του. Καλημέρα, κύριε Χιωτάκη. Κύριε Χιωτάκη.
Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές του 105,8.
Λοιπόν, υπάρχει παρανομία ή όχι?
Όχι. Παρανομία δεν υπάρχει. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και να σας πω ότι προσωπικά γνωρίζω στο χειριστή, γιατί είναι μικρή η αεροπορική μας κοινότητα. Η κίνησή του ήταν προκλητική και θα έλεγα και απερίσκεπτη να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο σε εκείνο το σημείο. Αλλά άλλο το προκλητικό και το απερίσκεπτο και άλλο το παράνομο. Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία η οποία να απαγορεύει την προσγείωσή του. Η νομοθεσία η οποία διέπει τις προσγειώσεις ελικοπτέρων εκτός αεροδρομίων και επίσημων ελικοδρομίων είναι το Προεδρικό Διάταγμα 19 του 2009, άρθρο 12, το οποίο λέει ότι μπορούμε να προσγειωθούμε ως χειριστές όπου επιλέξουμε, αρκεί να έχουμε την άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου και να μην προξενήσουμε είτε ζημιά στο έδαφος, είτε τραυματισμό και θάνατο ανθρώπου. Ο χειριστής είχε ένα σχέδιο πτήσης κανονικότατα. Το σχέδιο πτήσης αρχικά ήταν για τις αλικές της Μήλου. Επέλεξε να κάνει divert το σχέδιο πτήσης και να πάει στο Σαρακίνικο. Μίλησε με τον ελεγκτή της κυκλοφορίας, τον πύργο όπως λέμε, της Μήλου, του είπε την πρόθεσή του, δεν υπάρχει απαγόρευση. Ο ελεγκτής του είπε: «Οκ, κύριε, πηγαίνετε περιοχή Σαρακίνικο, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε στο τετραγωνικό μέτρο σε ποιο σημείο θα προσγειωθεί. Ο άνθρωπος κατά δήλωσή του, δεν ήμουν εγώ μέσα στο ελικόπτερο, αλλά και από τα πλάνα τα οποία βλέπω, δεν έχει προσγειωθεί πάνω στην παραλία, έχει προσγειωθεί κακώς, ξαναλέω, έχει προσγειωθεί σε ένα βράχο 100-200 μέτρα μακριά. Επίσης, να είμαστε λίγο ειλικρινείς, δεν υπάρχει ένα πλάνο την ώρα της προσγείωσής του, το οποίο να σηκώνει σκόνη, να πετάει πέτρες. Αν είχε πραγματικά ενοχλήσει κόσμο και ήταν τόσος κόσμος δίπλα, θα υπήρχε στους 50% ανθρώπους ένας που θα έχει σηκώσει ένα κινητό τηλέφωνο και θα έχει κινηματογραφήσει για εμάς τους υπόλοιπους αυτό το πλάνο. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένα ελικόπτερο σταθμευμένο, με το στροφείο κινητοποιημένο, και όπως πάντα συμβαίνει όταν προσγειωνόμαστε, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βγάλουν μια selfie, να χαζέψουν το ελικόπτερο από κοντά κτλ. Και είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε. Ούτε μια δεκαριά ανθρώπους γύρω-γύρω από ένα σταματημένο ελικόπτερο, το οποίο έχει προσγειωθεί κακώς, ξαναλέω και πάλι, πάνω στο βράχο του Σαρακίνικου.
Άρα λέτε, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν έχει παραβιάσει.
Παράνομος δεν είναι. Στο ερώτημά σας, παρανομία δεν υπάρχει. Τώρα,
νομίζω ότι το μόνο υποκειμενικό που έχει ο νόμος είναι σε περίπτωση που όχι απλά ενοχλήσει που λέτε. Προφανώς είναι ενοχλητικό ένα ελικόπτερο εκεί που κάνουμε μπάνιο, θα κατεβαίνανε συνέχεια. Όχι αν έχει ενοχλήσει, αν έχει θέσει σε κίνδυνο, αν έχει απειλήσει ανθρώπους, έτσι κτλ.
Αν έχει τραυματίσει, αν έχει. Ξέρετε, αν πάρουμε
αυτό που λέτε,
παράδειγμα,
να σηκώσει σκόνη είναι και αυτό. Δεν είναι.
Να ανακουνήσει ομπρέλες. Είχε γίνει στη Μύκονο με τον ιδιοκτήτη κάποιες εταιρείες εμφιαλωμένου νερού, ο οποίος πέρασε και σήκωσε ομπρέλες, καρέκλες, ποτήρια, τα πάντα. Ναι, αυτό εκεί πέρα ο άνθρωπος αυτός είναι παράνομος. Uh-huh. Έχει κάνει ζημιά. Ο συγκεκριμένος είναι παράλογος, απερίσκεπτος.
Μάλιστα.
Πήγε, προσγειώθηκε πάνω σε μια περιοχή μεγάλου κάλους κτλ.
Υπάρχει τρόπος, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι ένα κενό του νόμου, υπάρχει τρόπος να γίνει τέτοιου είδους προσδιορισμός? Δηλαδή, μπορείς κάθε φορά να υποθέσεις που μπορεί κάποιος να πάει να βάλει ένα ελικόπτερο για να το προβλέψουμε στον νόμο?
Βεβαιότατα και υπάρχουν απαγορευμένες περιοχές προσγείωσης στην ελληνική νομοθεσία. Παραδείγματος χάρη στην Ακρόπολη, όχι μόνο δεν μπορείς να προσγειωθείς, δεν μπορείς να κάνεις.
Κύριε Χιωτάκη,
εντάξει,
στην Ακρόπολη, στη Βουλή, στο Λυκαβητό. Τώρα δεν λέμε αυτό. Λέω για περιπτώσεις, ας πούμε, να πάει κάνεις την παραλία του Σχοινιά, ας πούμε. Πώς μπορείς να το αποκλείσεις αυτό,
κύριε Πετρόπουλε? Επειδή δεν έχει συμβεί στο Σχοινιά. Ξέρετε, μου κάνετε ένα ερώτημα στο οποίο, επιτρέψτε να σας πω, ότι με βάζετε λίγο στη γωνία να απαντήσω σε κάτι το οποίο είναι εντελώς υποθετικό. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει στην περιοχή της Σχοινιάς, δεν έχουμε τέτοια κρούσματα. Έχουμε το χθεσινό προχθεσινό κρούσμα ενός συναδέλφου.
Άρα αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η αεροπορική κοινότητα λειτουργεί αρκετά με την κοινή λογική και καταλαβαίνουν μόνοι τους πιλότοι που ενοχλούν, που μπορούν να δημιουργήσουν ζητήματα, και εδώ έχουμε μια εξαίρεση μάλλον.
Ακριβώς. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε μια λάθος απόφαση.
Μάλιστα.
Τώρα, αν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θέλουν να το ελέγξουν, αυτό το πράγμα ελέγχεται πάρα πολύ εύκολα. Κάνει ο Δήμος ένα έγγραφο προς την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και λέει: εγώ απαγορεύω τις προσγειώσεις σε όλη τη Μήλο, παρά μόνο σε αυτό το σημείο, στο οποίο ως Δήμος θα φτιάξω ένα επίσημο υλικοδρόμιο, θα το πιστοποιήσω με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και όσους θέλουν θα προσγειώνονται εκεί και θα αποπληρώνουν και τέλη προσγείωσης.
Που έχουν αρκετά νησιά, έτσι, υλικοδρόμιο.
Ναι, αλλά από, από τα περίπου 60 υλικοδρόμια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κύριε Πετρόπουλο, στην Ελλάδα, τολμώ να σας πω ότι το 90% έχει χάσει την πιστοποίησή του. Δεν είναι πλέον πιστοποιημένα, διότι το ένα, η περίφραξη έχει τρύπα, άρα μπορεί να μπει οποιοδήποτε. Το δεύτερο, έχουν λήξει τα πυροσβεστικά μέσα, έχει περάσει η ημερομηνία λήξης τους. Το τρίτο, δεν δουλεύουν τα φώτα του. Το τέταρτο, έχουν μεγαλώσει τα χόρτα. Άρα δεν είναι πλέον πιστοποιημένα.
Αντιληπτό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χιωτάκη.
Εγώ, κύριε Πετρόπουλο.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, τον ακούσατε τον κύριο Χιωτάκη, είναι χειριστής ενεργεία. Μίλησε από ό,τι καταλάβαμε και με τον πιλότο που του είπε τα δεδομένα. Αυτά και τα αυτά, πάρα αυτά. Ας συγκρατήσουμε ότι δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο, και δεν είναι συνηθισμένο γιατί οι ίδιοι οι χειριστές των ελικοπτέρων έχουν τον κοινό νου, έχουν την αντίληψη που μπορεί να κατέβει ένα ελικόπτερο και που δεν μπορεί. Promise I might break. I never wanna have to pretend and lie and fake. Baby, tell me what to do. I'm so in love with you.
Δυστυχώς μέχρι τώρα, αν και δεν είχαμε πάρα πολλές φωτιές, αν και αυτό είναι ο πιο επικίνδυνος μήνας, είχαμε δύσκολες φωτιές, φωτιές οι οποίες απείλησαν περιουσίες, κατέστρεψαν περιουσίες, απείλησαν ανθρώπους, κράτησαν πάρα πολλές ημέρες, και σε όλες τις φωτιές, εκτός από την προσπάθεια που κάνει η πυροσβεστική και όλοι όσοι άλλοι εμπλέκονται, είναι πάρα πολύ σημαντική και η βοήθεια των εθελοντικών ομάδων, των εθελοντικών οργανώσεων, ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι χωρίς να είναι το επαγγελμά τους και χωρίς να πληρώνονται, βοηθάνε σε συνεργασία πάντοτε με την πυροσβεστική, την αστυνομία και την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, ο κύριος Αλαγιάννης είναι ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δάσο Προστασίας και Πυρόσβεσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Αλαγιάννη, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα σας, δόξα τω Θεώ, εσείς?
Ωραία. Πόσους πυροσβέστες εθελοντές και για τη δασοπροστασία έχουμε στη χώρα μας?
Στη χώρα μας αυτή τη στιγμή πιστοποιημένοι εθελοντικοί σύλλογοι ομάδες εν Ελλάδα είναι γύρω στις 250 ομάδες. Αυτές δεν ασχολούνται όμως καθαρά όλοι με τη δασοπυρόσβεση. Έτσι. Δεν έχω ένα ακριβέστατο νούμερο. Πάντως υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι από τη στιγμή που έχουν αλλάξει τα δεδομένα και στην εκπαίδευση και στην πιστοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υπάρχει μια προσπάθεια να ενταχθούν ακόμα περισσότεροι ενεργοί πολίτες κοντά μας.
Και πώς γίνεται κάποιος εθελοντής? Εκτός από το να το θέλει, βέβαια, έτσι.
Εθελοντής δασοπροστασίας πυρόσβεσης, θα σας πω συγκεκριμένα για αυτό το τομέα που είμαι και υπεύθυνος, μπορώ να σας πω δηλαδή, θα περάσει μια εκπαίδευση συγκεκριμένη, περίπου στις 52 ώρες θεωρία και πράξη, θα πιστοποιηθεί και αναλόγως η εθελοντική ομάδα που θα ενταχθεί, που πανελλαδικά υπάρχουν παντού σε όλες τις περιοχές, θα βοηθήσει να εξελίξει αυτή την ειδικότητά του.
Άρα έρχεται κοντά σε μια οργάνωση, η οργάνωση έχει το σύστημα εκπαίδευση και τα λοιπά να τον κατευθύνει για αυτά τα λίγα που πρέπει να μάθει, γιατί 52 ώρες, εντάξει, λίγες ακούγονται, έτσι, κάνω λάθος?
Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν είναι ούτε, είναι απλά, είναι ο δρόμος. Και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία προσπαθούμε και ζητούμε και είμαστε στη συνεργασία με το Υπουργείο και το Γενικό Γραμματέα να δώσουμε περισσότερη ποιότητα στον χρόνο εκπαίδευσης. Νομίζω όμως ότι είναι οι βάσεις που θα δοθούν, ναι, από το
και
από
μετά,
προστασίας.
Ωραία, μετά από αυτό, εντάξει, αυτές είναι οι ώρες που πάση περιπτώσει, έτσι
έχει μετά κρυφθεί. Λοιπόν από αυτό εντάσσεται στην ομάδα, γίνεται παράδειγμα στο Βύρονα, γίνεται δόκιμο μέλος στην ομάδα μέσης επέμβασης και ξεκινάει τις βαρδίες του.
Και τι κάνει στις βάρδιες, πυροσφάλεια?
Στις βάρδιες υπάρχουν δύο τρόποι. Η δασοπροστασία που κάνει πρόληψη, βασικά θεωρούμε σαν πρόληψη αυτό, η προκαταστολή, ας το πω έτσι, σε σταθερά παρατηρητήρια, περιπολίες με άλλους ανθρώπους, πεζές περιπολίες με ποδήλατα, με τα πυροσβεστικά οχήματα που διαθέτουμε. Γίνεται μια περιπολία στη δασοπροστασία και μετά εντάσσεται, ή όχι μετά, ή συγχρόνως εντάσσεται και στα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία είναι αυτά που βλέπετε και συνδράμουν κατά δεκάδες μεγάλες πυρκαγιές δυστυχώς που έχουμε στον ελλαδικό χώρο.
Μάλιστα. Όταν λέμε εθελοντής, είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει αμοιβή? Μήπως υπάρχουν και έξοδα?
Τα έξοδα είναι μοναδικά. Θα πω όμως ότι αρκετά χρόνια στο θεσμό του εθελοντή πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα, θα πω ότι για πρώτη φορά, δηλαδή φανταστείτε, η ομάδα του Βύρου είναι 48 χρόνια ομάδα. Για πρώτη φορά δόθηκαν υλικά μέσα ατομικής προστασίας, που τα λέμε εμείς, στους εθελοντές, πιστοποιημένους εθελοντές. Μέχρι τώρα τα έξοδα ήταν από την τσέπη μας, από δωρητές και από κάποιους συνδέσμους ή δήμους που είχαν τη δυνατότητα να συνδράμουν στα μέσα ατομικής προστασίας.
Πάντως, έτσι όπως τα ακούω, χρειάζεται κάποια γραφεία, χρειάζεται κάποια αυτοκίνητα, μιλήσατε και πυροσβεστικά. Φαντάζομαι ότι κάποιος όταν πηγαίνει πρέπει να έχει ειδικά παπούτσια, έτσι, μια αντιπυρική στολή, έτσι, ο στοιχειοδός.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πετρόπουλε. Αυτό που είπαμε πριν, τα μέσα ατομικής προστασίας είναι σημαντικό, είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Δίνουμε μεγάλη βάση στην ασφάλεια των εθελοντών μας. Είναι το Α και το Ω για μας, η εκπαίδευση και η ασφάλειά τους. Δηλαδή, πώς θα πάνε στολή, πώς θα χρησιμοποιήσουν, εκπαιδεύονται γι' αυτό, πώς θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα τους, πώς θα διατηρήσουν την ψυχραιμία τους όταν δυσκολεύει λίγο η κατάσταση, όπως έγινε πρόσφατα στο Πόρτο Γερμανό. Εκεί είχαμε μεγάλες απώλειες, όλες οι ομάδες. Δηλαδή, σε σωλήνες, σε δίκρουνα, είχαμε απώλειες. Δυστυχώς, όταν άλλαξε ο αέρας, ακαριέα θα το έλεγα, τόσο ισχυρός και απέκλεισε πληρώματα πυροσβεστικά και εθελοντικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά η εκπαίδευση των εθελοντών μας τους κράτησε σε γρήγορση. Ήταν ήδη, είχαν προβλέψει ένα χώρο να προστατευθούν και ανέμεναν να περάσει πυρκαγιά ώστε να συνδράμουν να σώσουν ό,τι μπορούσαν να σωθεί μετά από αυτό.
Μάλιστα. Τα μέσα ατομικής προστασίας που είπατε φέτος ότι σας δώσαν για πρώτη φορά, ποιος?
Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, λοιπόν, για πρώτη φορά διέθεσε 4.500 στολές μέσα ατομικής προστασίας, κράνη, γάντια και άρβυλα, βασικά άρβυλα, για πρώτη φορά, ένα σετ.
Και όταν πηγαίνετε σε μια φωτιά, είσαστε υπό τις διαταγές της πυροσβεστικής, έτσι, δεν λειτουργείτε αυτόνομα?
Δεν υπάρχει αυτό, το αυτόνομα δεν υπάρχει σε κανένα... σε καμία διαδικασία. Όπως ακριβώς το είπατε, είμαστε πλάι από τους πυροσβέστες, βοηθούμε τους πυροσβέστες, βοηθούμε το πυροσβεστικό σώμα και είμαστε αυτοί που θα δώσουν ένα χεράκι βοηθείας λίγο παραπάνω, ώστε να γίνει καλύτερα η δουλειά και να είναι και λίγο ξεκούραστη και εκείνη.
Mm-hmm. Λοιπόν, σε τι βαθμό δηλαδή βοηθάτε? Εντάξει, τώρα τις μάνικες, τις υδροφόρες, όλα αυτά τα έχει πυροσβεστική στην πραγματικότητα, έτσι. Αν κάποιο σώμα έχει και, και ένα δικό του αυτοκίνητο, οκ. Okay.
Οι οργανωμένες ομάδες που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή σαν μέλη μας στην Πανελληνία Ομοσπονδία διαθέτουν όλο τον εξοπλισμό, όλο το φάσμα του εξοπλισμού. Έχουν πυροσβεστικά οχήματα ίδια με τις πυροσβεστικές και εξοπλισμένα και σε καλή κατάσταση, πολύ καλή κατάσταση. Βοηθούμε, παίρνουμε τομέα ευθύνης σε συνεργασία με τον συντονιστή σε μια πυρκαγιά. Μπορεί να μας δοθεί τομέας ευθύνης. Και να πάμε εκεί και να συνδράμουμε υπό τις εντολές του σώματος και να κρατήσουμε ένα κομμάτι οι εθελοντικές ομάδες. Σε συνεργασία με το σώμα, το ξαναλέω έτσι, μην παρεξηγηθώ.
Κύριε Σαλαγιάννη, και το κίνητρο ποιο είναι για να γίνει κάποιος εθελοντής?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο εθελοντισμός, να το πω, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, είναι λίγο δύσκολος. Δεν είναι όπως άλλα κομμάτια εθελοντισμού. Όλα τα κομμάτια του εθελοντισμού είναι δύσκολα γιατί το κάνεις από την ψυχούλα σου. Αυτό που προέχει σε αυτή την κατάσταση είναι να το έχεις από μέσα σου. Δηλαδή, οι περισσότεροι έχουν ξεκινήσει σαν πρόσκοποι παλιά. Ο άλλος είναι πεζοπόρος, ο άλλος αγαπάει τον τόπο του, θέλει να προσφέρει στον τόπο του, βλέπει ότι η δυσκολία είναι μεγάλη. Στο συνάνθρωπο, το κυριότερο. Το μπράβο που παίρνεις από έναν άνθρωπο που τον βοηθάς να μην καταστραφεί η περιουσία του, το βιός του.
Η αδρεναλίνη.
Η αδρεναλίνη είναι ένα κομμάτι το οποίο το παντρεύεσαι μαζί. Δεν είναι. Αν δεν το γνωρίζεις από πριν, θα το νιώσεις εκεί. Αλλά η αδρεναλίνη ξεπερνείται σύντομα, γιατί μετά η εκπαίδευση σε κάνει να ξέρεις τι κάνεις. Δεν το κάνεις για να ανεβάσεις την αδρεναλίνη σου μόνο, έτσι. Uh-huh. Είναι ένα κομμάτι το οποίο περνάει στο DNA σου. Μέρα με τη μέρα, συμβάν με το συμβάν.
Έχετε διευκολύνσεις, δηλαδή όλοι έχετε επαγγέλματα, έτσι, και υπάρχει μια πυρκαγιά. Γιατί γίνεται εκείνη την ημέρα που θέλετε να πάτε μια-δυο μέρες να βοηθήσετε με τη δουλειά?
Δυστυχώς αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον ιδιωτικό τομέα. Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και πολύ δύσκολο να λυθεί. Στο δημόσιο τομέα έχει λυθεί δια νόμου με την ενεργή μάχη που κατατέθηκε τώρα πρόσφατα το 2026. Λύνεται το πρόβλημα για τους δημόσιους υπαλλήλους που είναι εθελοντές πολιτικής προστασίας. Τι εννοώ? Τους δίνει το δικαίωμα ανά πάσα ώρα και στιγμή όταν τους καλεί η υπηρεσία τους στο σωματείο τους να μεταβούν κανονικά στην πυρκαγιά, στην πρόληψη, σε κατηγορία 4 και 5 κινδύνου και να μην χάσουν κανένα από τα δικαιώματά τους. Στον ιδιωτικό τομέα δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό. Εκεί αναγκαζόμαστε και παίρνουμε άδειες ή χάνουμε μεροκάματα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Το σοβαρό θα έλεγα είναι και στις, αν κάποιος γρατζουνιστεί, χτυπήσει λίγο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.
Τι πρόβλημα?
Εκεί υπάρχει πρόβλημα στις διαδικασίες, στην άδεια. Δεν είναι κάτι εύκολο, δεν έχει συμβεί. Ευτυχώς, γιατί προσέχουμε πάρα πολύ σαν εθελοντές να μην υπάρχει κάποιο ατύχημα. Και αν όμως εκεί υπάρχει ένα κενό. Θα έλεγα λοιπόν το σοβαρό από όλα αυτά που είπατε και εσείς είναι ότι δεν είναι εύκολο σε έναν ιδιώτη να μπορεί να συμμετέχει ενώ εργάζεται. Θα το κάνει μετά την εργασία του ή θα χρειαστεί να πάρει μια άδεια.
Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σαλαγιάννη.
Μια χάρη μόνο, αν μπορώ να πω μια πρόταση ακόμα και μου δώσετε λίγο από τον χρόνο, τον πολύτιμο χρόνο σας. Οι πολίτες να ακούν, να προσέχουν, γιατί τα συμβάντα που βρίσκουμε αυτή τη στιγμή ως τώρα είναι αρκετά από αμέλεια. Όταν φυσάει, να μην κάνουμε θερμές εργασίες. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Στην Ήπεθρο, έτσι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά,
καλή
σήμερα.
Να είστε καλά.
Επίσης. Ο κύριος Αλαγιάννης, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δάσεων Προστασίας και Πυρόσβεσης, είναι και πρόεδρος στο Κέντρο Προστασίας Δασών Βύρωνα. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τη Δέσποινα Συριοπούλου που μας ταξιδεύει στον κόσμο κάθε μέρα. Νομίζω μια είδηση προλαβαίνουμε να την πούμε και μετά τους τίτλους επιστρέφουμε.
Ωραία, ξεκινήσουμε με το νέο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, το βετεράνο διοικητή των φρουρών της Επανάστασης και πλέον κορυφαίο αξιωματούχο, ο Μοχσέν Ρεζάι, 71 ετών, διορίζεται γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, αντικαθιστώντας τον Ζολγκάρ, ο οποίος είχε διοριστεί μόλις το Μάρτιο, δηλαδή ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα. Ο Ρεζάι ανήκει ήδη στο στενό κύκλο των έμπιστων συνεργατών του Μοσντάμπα Χαμενεϊ, ο στρατιωτικός σύμβουλός του, και ο διορισμός του τον τοποθετεί πλέον σε μία από τις ισχυρότερες θέσεις. Να σου πω ότι συμμετείχε σε ισλαμιστικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια της Ιρανικής Επανάστασης το 1979, συνέβαλε στη σύνταξη του ιδρυτικού καταστατικού των φρουρών της Επανάστασης και υπήρξε ο μακροβιότερος διοικητής. Είχε πει πρόσφατα για τον Ντόναλντ Τραμπ ως άνθρωπο που πάσχει από έλλειψη σοφίας και σύνεσης, και σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων είπε ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πιθανή αμερικανική εισβολή. Θεωρείται πιο σκληροπυρηνικός, έχει θέσει τέσσερις φορές υποψηφιότητα για την Προεδρία.
Ωραία, τα υπόλοιπα σε λίγο, κυρίες και κύριοι, τώρα τίτλοι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
place to roam. Where we at a fall, she don't know. We in the city where the pros shake, rattle, roll.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Air News Radio. Πάμε να ακούσουμε άλλες ειδήσεις από τον κόσμο με τη Δέσποινα Σιλιοπούλου. Δέσποινα.
Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με την Meta και άλλη μια καταδικαστική απόφαση στο Νέο Μεξικό. Ο Γενικός Εισαγγελέας λοιπόν ανακοίνωσε ένα νέο χρηματικό πρόστιμο για την εταιρεία, αλλά και υποχρεωτικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας για τους ανηλίκους. Λοιπόν, το πρόστιμο είναι 567 εκατομμύρια. Είναι ένα δεύτερο πρόστιμο το οποίο ακολουθεί τα 375 τα εκατομμύρια δολάρια τα οποία είχαν επιβληθεί το Μάρτιο. Και η Meta πρέπει για την προστασία των παιδιών κάτω των 13 ετών να διαγράφει λογαριασμούς και προσωπικά δεδομένα. Να υπάρχουν περιορισμοί ειδοποιήσεων σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί και κατά τη διάρκεια του σχολείου. Οι λογαριασμοί των εφήβων πρέπει να γίνονται ιδιωτικοί και υπάρχει και επίσης απαγορεύονται στους χρήστες κάτω των 18 ετών όλα τα chatbot. Λοιπόν, τώρα η Meta είπε ότι θα ασκήσει έφεση, οπότε δεν έχει κρυθεί ακόμη αν τελικά αυτά τα 567 εκατομμύρια θα πληρωθούν. Να σου πω, Δημήτρη, ότι ο Γενικός Εισαγγελέας του Μεξικού, ο οποίος κατέθεσε την πρώτη αγωγή εναντίον της εταιρείας το 2023, έχει υποστηρίξει τότε ότι η Meta είχε δημιουργήσει ένα φυτώριο για παιδόφιλους και αρπακτικά που στοχεύουν τα παιδιά στο Facebook και στο Instagram. Βέβαια, υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ της εταιρείας, η οποία αρνείται φυσικά όλες τις κατηγορίες. Και η συγκεκριμένη αγωγή δεν είναι η μοναδική. Σε πολλές πολιτείες και οι γενικοί εισαγγελείς, αλλά και οι κοινότητες των διαφόρων πολιτιών έχουν καταθέσει μηνύσεις εναντίον της εταιρείας που αφορούν την ψυχική υγεία των παιδιών, την ασφάλεια αλλά και την προστασία της ιδιωτικότητας. Και να πάμε λίγο στο πιο προσωπικά, στον Μάρκ Ζούκεμπεργκ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με αντιδράσεις μετά από ένα περιστατικό που συνέβη στην νότιο Ανατολική Αλάσκα, όπου ένα μικρό σκάφος περίπου 6,5 μέτρων, δεν πολύ μικρό βέβαια, έμεινε από καύσιμα και χρειάστηκε βοήθεια. Τύχεν εκείνη την στιγμή να είναι και το υπερπολιτελές γιότ του Ζούκεμπεργκ αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς ωστόσο να δώσει βοήθεια στο μικρότερο σκάφος. Υπήρχε και ένα κουρασγερόπλοιο που τελικά αυτό ανταποκρίθηκε. Από την πλευρά τώρα τους Ζούκεμπεργκ αρνούνται βέβαια αυτή την έτσι και λένε ότι καταρχήν ότι αυτός και η σύζυγός του δεν βρίσκονταν στο γιότ και ο εκπρόσωπός του δήλωσε ότι το πλήρωμα του γιότ του επιχειρηματία χρησιμοποιούσε διαφορετικό κανάλι ασυρμάτου και δεν λάμβανε τα σήματα και όταν τα άλλαξε ήδη είχε ξεκινήσει η διάσωση από το άλλο, από το κουρασγερόπλιο.
Αυτό, υπάρχει φάση που να τον ακουμπάς και να μην λερώνεσαι? Υπάρχει σημείο?
Πάντως όλα είναι φυσιολογικά για τον ίδιο και πάντοτε βρίσκει τις δικαιολογίες. Λοιπόν, να πάμε τώρα και σε μία έρευνα η οποία έχουμε τις 7 χώρες που ξεχωρίζουν παγκοσμίως για τις υψηλές επιδόσεις τους στην ανακύκλωση. Βέβαια, το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των περιοχών, των χωρών μάλλον, δεν είναι ότι βασίζονται σε μία μόνο λύση και την ακολουθούν πιστά, αλλά ότι εφαρμόζουν επί χρόνια σταθερές πολιτικές, υποχρεωτική διαλογή, συστήματα επιστροφής χρημάτων, χρέωση για τα σκουπίδια και περιορισμό ή απαγόρευση της ταφής των απορριμμάτων. Η βασική διαπίστωση είναι ότι η επιτυχία εξαρτάται από τη συνέπεια και τη μακροχρόνια αυτή εφαρμογή. Και οι χώρες είναι η Γερμανία στην πρώτη θέση, Αυστρία, Σλοβενία, Ελβετία, Ουαλία, Νότια Κορέα και Ταϊβάν.
Μάλιστα.
Και να τελειώσουμε με την Ιταλία και την Ισπανία, οι οποίοι βρίσκονται σε μια ένταση λόγω της διαχείρισης του μεταναστευτικού και των ελέγχων στα σύνορα. Να θυμίσουμε ότι με την ιστορία της Θέουτα και τους περίπου 70.000 που βρέθηκαν στην πόλη, η Ιταλία κύρωσε τη συνθήκη Σένγκεν και έθεσε αυστηρότερους ελέγχους και από τότε και υπήρξε και η αντίδραση της Ισπανίας γι' αυτό. Η κυρία Μελώνη λοιπόν υποστηρίζει ότι η Ιταλία αποφασίζει μόνη της για την εθνική ασφάλεια, ενώ ο πρωθυπουργός της Ισπανίας τάσσεται υπέρ μια πιο ανοιχτής μεταναστευτικής πολιτικής. Οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται τώρα για την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των εξωτερικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα όμως όλο αυτό είναι ότι έχει η διαμάχη αυτή.
Η Ισπανία δέχτηκε 70.000 μετανάστες, έχουν γυρίσει σχεδόν όλοι πίσω.
Όλοι πίσω, ναι. Η διαμάχη τώρα όλη αυτή έχει επηρεάσει και τους ταξιδιώτες, διότι έχουν επανέλθει έλεγχοι μεταξύ των δύο χωρών και δημιουργούνται τρομερές καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη γκρίνια.
Το ξεκίνησε η Ιταλία εναντίον της Ισπανίας και η Ισπανία απάντησε «ΟΚ και εμείς, γιατί και εσείς έχετε προβλήματα».
Έτσι ακριβώς.
15 Αυγούστου το έλεγε η Ιταλία, και η Ισπανία 7, το πήγε 7, πρώτη
Σεπτεμβρίου. 7 Σεπτεμβρίου.
Το τράβηξε. Είναι σαν τη γίνεται με την Αμερική με τους δασμούς που βάζει ο ένας, του λέει «Σου βάλω πιο πολλούς».
Εκεί δεν νομίζω ότι ξεμπλέκει εύκολα το κουμπάρι.
Καλά, όχι, λέω ότι.
Ότι μοιάζει. Ναι.
Μάλιστα. Και μεγάλη συζήτηση γενικά, κυρίες και κύριοι, στην Ευρώπη, το μεταναστευτικό και με ποιο τρόπο πρέπει να το αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Είναι φανερό πια ότι γίνεται αντιληπτό πως χρειάζεται μια ενιαία πολιτική. Ενώ ταυτόχρονα η Ευρώπη αναγνωρίζει ότι χρειάζεται μετανάστες.
Και χρειάζεται μια ενιαία στάση. Αυτό είναι ένα από τα βασικά κομμάτια σε όλα τα
θέματα. Δηλαδή θέλει μετανάστες, δεν θέλει όμως να γίνεται με αυτόν τον άναρχο τρόπο που έγινε στην Ισπανία. Διότι δεν υπάρχουν και υποδομές μετά, έτσι, για όλο αυτόν τον κόσμο.
Μα και η απόφαση. Όταν λες άναρχο, μιλάς τώρα για τη
θέατα.
Νωρίτερα όμως είχαμε το δικαστήριο. Είχαμε το δικαστήριο της Ισπανίας που θα έδινε, θα νομιμοποιούσε ένα πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών, παράτυπων μεταναστών.
Ναι, αυτό δεν έλεγε το δικαστήριο ότι ελάτε και γίνεστε νόμιμο την άλλη μέρα. Αυτή ήταν η παρερμηνία.
Όχι. Απλά άνοιγε το δρόμο για μια διαδικασία νομιμοποίησης. Έτσι δεν είναι.
Των υπαρχόντων.
Ναι.
Όχι αυτό που θα έρχουν. Ήρθαν μετά την ανακοίνωση. Και αυτό λένε και οι Ισπανοί ότι χρησιμοποίησαν στο Μαρόκο. Δηλαδή τους είπαν ότι να τους νομιμοποιεί όλους, πάμε. Γι' αυτό και τις νέα παιδιά.
Και πολύ καλά εκπαιδευμένα να περάσουν όλη αυτή τη διαδρομή.
Ναι, εντάξει, είχαν και κάποιες στολές για να αντέξουν λίγο τα της θάλασσας και τα
λοιπά. Είχαν πάρει και το ποδήλατο αναχείρας.
Εντάξει, παιδιά που προφανώς πιέζονται στο Μαρόκο, δεν έχουν επάγγελμα, δεν έχουν θέση εργασίας, είναι καταπιεστικό το καθεστώς.
Γενικώς.
Και ελπίζανε κάτι καλύτερο στην Ισπανία.
Γενικώς η προοπτική μιας καλύτερης ζωής.
Πάντως δεν ήταν αυτή η εικόνα που είχαμε στο Αιγαίο με οικογένειες που ερχόταν από πολεμικές περιοχές με τα μωρά τους κτλ. Ήταν τελείως διαφορετική.
Ήταν τελείως διαφορετική. Και βγήκανε και γυρίσανε και πάρα πολύ μέσα σε ένα 24ωρο, λίγο παραπάνω από ένα 24ωρο, επιστρέψανε γύρω στους 60.000 πίσω.
Δέσποινα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μιας και νομίζω τα είπαμε τα ελληνικά τα θέματα και όσα ήταν, καλό είναι να κοιτάμε και τι γίνεται στην Ευρώπη, γιατί έχει άμεσες επιπτώσεις ή έμεσες, πάντως καθόλου αδιάφορες. συνολικά για την ευρωπαϊκή πολιτική, μέρος του οποίου είμαστε και εμείς. Στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι, αυτή η όαση σταθερότητας που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, τα πράγματα είναι τελώς διαφορετικά. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Φρίντιγκ Μέρτς, αμφισβητείται σε τέτοιο βαθμό που συζητάνε αλλαγή εν κινήσει, δηλαδή να αλλάξουν καγκελάριο, ο οποίος είναι λίγο παραπάνω από ένα χρόνο. Και αυτό γιατί αυτό το οποίο βλέπουν είναι ότι έχει μια αποδοχή του 13% από τους πολίτες, ενώ καλπάζει το ακροδεξιό κόμμα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Εφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, κύριε Εφαντή.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Νομίζω ότι η πρώτη είδηση είναι το γεγονός ότι η Γερμανία, που πάντα έχει μια πολιτική σταθερότητα με τα ζητηματάκια της, αυτή τη φορά φαίνεται λίγο νοοτροπία ανώτου.
Ή και βορρά, αν σκεφτεί κανείς τι συμβαίνει στη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή μετά το Brexit. Εντάξει, δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά είναι γεγονός ότι και μόνο το ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση για την αντικατάσταση του καγκελαρίου εν κινήσει, θα λέγαμε, δηλαδή χωρίς να υπάρξουν εκλογές, επειδή ακριβώς η δημοτικότητά του είναι πάρα πολύ χαμηλή, είναι ενδεικτική. Δεν υπάρχουν παρόμοια παραδείγματα στη γερμανική πολιτική σκηνή, ούτε πρόσφατα ούτε στο απότερο μεταπολεμικό παρελθόν, αν κοιτάξει κανείς. Πραγματικά η Γερμανία μετά την εμπειρία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επιδεικνύει όλο το πολιτικό σύστημα μια μεγάλη υπευθυνότητα ως προς την σταθερότητα, ναι, της πολιτικής.
Φαίνεται όμως έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έρχονται νεότερες γενιές. Και είναι εντυπωσιακό, ακριβώς, γιατί παίρνει μέτρα η Γερμανία όλες αυτές τις δεκαετίες, η άνοδος της ακροδεξιάς με αρκετά στοιχεία της ναζιστικής πολιτικής, ιδεολογικά.
Είναι γεγονός. Είναι γεγονός, είναι ένα φαινόμενο. Πάντα υπήρχαν αυτές οι δυνάμεις, απλώς ήταν περιθωριακές, πάρα πολύ περιθωριακές, και υπήρχε και μια ετοιμότητα να απομονωθούν μέχρι και να αποβαρευτούν. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ανατολική Γερμανία δυστυχώς είναι το εκολαπτήριο αυτών των δυνάμεων μετά την ενοποίηση, και όντως όλοι αναρωτιούνται αν μπαίνει η Γερμανία σε μια φάση έτσι πολιτικής σχετικής πάντοτε αποσταθεροποίησης. Νομίζω ότι πολλά θα κρυθούν από τις εκλογές της Σταλάντερ που έχουμε το επόμενο διάστημα από το Σεπτέμβριο και μετά.
Αν επιβεβαιωθούν
οι δημοσκοπήσεις, ναι, στα κρατήδια, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που θέλουν το AfD, δηλαδή την γερμανική ακροδεξιά, όπως είπατε και εσείς, εν πάση περιπτώσει ανιχνεύσιμα νεοναζιστικά χαρακτηριστικά, τότε θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ακόμα κι αν στις εκλογές τις ομοσπονδιακές, όποτε και αν γίνουν αυτές, δεν επικρατήσουν, θα έχουν τη δυνατότητα να κυβερνήσουν σε τοπικό επίπεδο. Και αυτό είναι μια μείζωνα, θα είναι μια μείζωνα πολιτική αλλαγή που θα αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το πολιτικό μέλλον της Γερμανίας.
Κύριε Παντή, μιας και αναφέρατε το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία μοιάζει λίγο σαν σύριαλ, παροδία αυτό το οποίο γίνεται με τους πρωθυπουργούς, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούμε ότι στη Γαλλία επίσης δεν υπάρχει μια σοβαρή πολιτική σταθερότητα. Είναι σε μια διαρκή κρίση, νομίζω, μεγάλες παραδοσιακές δυνάμεις της Ευρώπης όσον αφορά την πολιτική τους ταυτότητα, σταθερότητα και τη δυνατότητα να καθορίζουν και εξελίξεις. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να καθορίζεις εξελίξεις στην Ευρώπη όταν δεν ξέρεις αν τον άλλο μήνα θα είσαι στη θέση σου.
Έτσι είναι. Το παράδειγμα της Βρετανίας είναι χαρακτηριστικό, και μάλιστα θα έλεγα ότι εκεί είναι ακόμα πιο εκοφαντικό αυτό το οποίο συμβαίνει, το φαινόμενο που συμβαίνει, από ό,τι στη Γερμανία. Γιατί η Βρετανία δεν είναι μόνο ότι έχει μια τεράστια παράδοση κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και αντοχής των θεσμών, αλλά είχε πάντοτε και πολιτικές, ας τις πούμε έτσι με την καλή έννοια πάντοτε, ελίτ, ιδιαίτερα στο συντηρητικό χώρο, όπου εγγυόταν την πολιτική σταθερότητα. Και αυτό το οποίο διαλύθηκε στην κυριολεξία με το δημοψήφισμα για τον Brexit είναι η συνοχή του συντηρητικού κόμματος, του ενός πυλώνα, αν θέλετε, της πολιτικής σταθερότητας της Γερμανίας και του εγγυητή της συνέχειας εν πωλής της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αυτό έχει διαλυθεί, κόπηκε στα δύο το
ωραία, η Ευρώπη κόμμα. Τώρα με όλη αυτή την αναταραχή που υπάρχει στην Αμερική με την διακυβέρνηση Τραμπ, στην Κίνα η οποία απειλεί οικονομικά την Ευρώπη να της πάρει πλουτοπαραγωγικά κομμάτια όπως είναι η ψηφιακή τεχνολογία, τα αυτοκίνητα κτλ. Έχει η Ευρώπη αυτή την πολυτέλεια να είναι σε πολιτική ύπνωση?
Όχι, δεν έχει την πολυτέλεια αυτή, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Βέβαια δεν πρέπει να ως προς τον ανταγωνισμό να δραματοποιούμε τα πράγματα, ακόμα και αν η Ευρώπη χάνει έδαφος ή θα χάσει κι άλλο έδαφος απέναντι στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες σε κάποιους τομείς, θα παραμείνει μία από τις 3, 4, 5 μεγαλύτερες δυνάμεις στον κόσμο, και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει στο ορατό μέλλον. Αλλά αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι η συνοχή της Ευρώπης. Δεν είναι η ανταγωνιστικότητά της κατά την άποψή μου τόσο πολύ, όσο η συνοχή της. Μια κατακερματισμένη Ευρώπη σημαίνει χώρες, ακόμα και οι πιο ισχυρές όπως η Γερμανία, δεν είναι σε θέση στρατηγικά να σταθούν στο διεθνές προσκήνιο. Έτσι, μόνο η ενωμένη Ευρώπη μπορεί σε κάποιο βαθμό να διαμορφώνει ή να συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις. Η επέλαση των λαϊκιστικών αντιευρωπαϊκών δυνάμεων που βλέπουμε μπορεί να προκαλέσει αυτό, την επιστροφή δηλαδή της Ευρώπης σε εποχές όπου οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί θα απισχνάσουν πλήρως την ικανότητά της να στέκεται στο διεθνές προσκήνιο, έστω και ως τρίτη ή τέταρτη μεγάλη δύναμη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φαντή. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Ο κύριος Φαντής, καθηγητής διεθνούς σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για αυτή την κρίση την οποία υπάρχει και κυρίως στο πολιτικό σύστημα της Γερμανίας, που ήταν μια έτσι σοβαρή δύναμη και αξιόπιστη στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες, βοηθούσε και τις άλλες χώρες πολλές φορές να βγαίνουν από διάφορα πολιτικά προβλήματα που έχουν να κάνουν συνολικά με την Ευρώπη, εννοώ, έτσι. Νομίζω είναι κλασικό και το ελληνικό παράδειγμα. Ακόμα και πολιτικοί σχηματισμοί που μιλάγανε άσχημα, ευθέως άσχημα για την γερμανική ηγεσία, κατέφυγαν εκεί για να αναζητήσουν οικονομική βοήθεια και πολιτική, να πω, καθοδήγηση. Ας πούμε συμμαχία. Η Μεγάλη Βρετανία έχει ξεπεράσει κάθε πιθανό σενάριο. Αυτή η χώρα, η οποία κράτησε την Ευρώπη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την περίοδο του ψυχρού πολέμου, δεν μπορεί να βγάλει δήμαρχο, όχι πρωθυπουργό, για το Λονδίνο. Η Γαλλία έχει διαρκώς προβλήματα, γιατί δεν μπορεί να περάσει καθόλου τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που φαίνεται να έχει ανάγκη ο προϋπολογισμός, αλλά δεν περνάνε από την κοινωνία. Η Ισπανία ποτέ δεν έπαιζε και κανένα τρομερό ρόλο στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Στην Ιταλία η Μελόνι δείχνει μια σταθερότητα κτλ. Αλλά η Ιταλία είναι και μια χώρα που είναι με σημαντική οικονομική δύναμη, αλλά με τεράστια οικονομικά προβλήματα και αυτή. Και οι βόρειες χώρες, εντάξει, δηλαδή τύπου Σουηδία, Φιλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, δεν σε πειράζουν, αλλά δεν σε βοηθάνε κιόλας.
Λοιπόν, τρομερή είδηση λέει, το κάναμε από το τίποτα το ελικόπτερο. Δεν το κάναμε τρομερή είδηση και δεν είναι και καθόλου και τίποτα. Πήγαινε σε καμιά παραλία να κατέβηκαν ένα ελικόπτερο δίπλα και μετά θα συζητάμε. Ο κύριος Αβραάμ κάποια επικριτικά σχόλια για τον κύριο Σαμαρά επειδή θέλει να κάνει κόμμα. Εδώ ο κύριος Χρήστος λέει ότι σε πάρα πολλές περιοχές οι ξαπλώστρες φαίνεται να μην έχουν καμία σχέση με αυτά που έχουν να κάνουν με την άδεια την οποία έχουν λάβει. Ναι, αλλά υπάρχει συγκεκριμένα τρόπος έτσι για να γίνονται όλες αυτές οι καταγγελίες. Γενικά βλέπω ότι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι διαφωνούν με αυτό που γίνεται με τις εξαπλώστρες. Μας στέλνουν φωτογραφίες και από την Πορτογαλία που λέει ελεύθερα ώρα και με χώρο για όλους. Κοιτάξτε, αυτή η παραλία που δείχνετε, ξέρετε πόσες τέτοιες έχουμε στην Ελλάδα που δεν υπάρχει καμία εξαπλώστρα? Όχι και λίγες, να ξέρετε. Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Αδαμαντία. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί πριν από το πρωί στις 8 η ώρα στο Κουβαρά. Λοιπόν, βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, μάλλον ισχύει η τελευταία ενημέρωση που έχουμε, ότι ναι μεν έχει απομακρυνθεί από περιοχές οι οποίες απειλούν, αλλά οι άνεμοι δεν αφήνουν να δοθεί η τελική, το τελικό χτύπημα, ούτως ώστε στη φωτιά εννοώ, έτσι, για να σβήσει. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι οι επίγειες και νεαρές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σημεία που βγάζουν καπνούς μέσα σε συγκεκριμένη περίμετρο της φωτιάς. Έχουν όμως καταστραφεί εγκαταστάσεις πτηνοτροφικές μονάδας στον Άγιο Στυλιανό. Από εδώ κυρίες και κύριοι, να σας αφήσουμε. Ο Νίκος Κλαβενίτσης με τον Γιάννη Πρίντες, η ρύθμιση τον ήχο, η Ρα Περανίδου, διάλεξε τη μουσική, η Μαρία Κόντου. Με τη Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα ευχόμαστε. Αύριο πάλι 10 η ώρα, για χαρά.